Apa, arratsaldeon.
Beno, lehenik eta behin, Jonez, zuk inork baino beto jakingo duzu pentsatzen dut, atxilotuen inguruko informaziorik balduzue?
Bueno, dakiguna da, notifikatu dotziela atxilotuak daudela, ez daudela inkomunikatuak, momentu honetan, miaketa egiten diren toki guztietan, atxilotuek aukera izan dute, ba, beraiek nahi duten abokatuak designatzeko, beraiekin batera egoteko, miaketa horretan, orduan miaketa nik uste guztietan atxilotuak abokatuarekin batera daudela, eta baita ere badakit, bulego profesionaletan sartu direlako, ba, gutxienez Bilbon eta Hernanin, beraiekin batera ere dago kolegio desberdinen juntako ordezkari bat, ze legeak hori esaten du, ez, abokatu baten bulegoa miaketa egitera joaten direnean, horren berri eman behar jakola dekanoari, eta dekanok designatu aldu pertsona bat anegoteko, edo bera, edo bere ordezkoa, eta hori da, momentu honetan, gertatzen ari dana. Miaketa jarraitzen ari direla, eta bat irudi, diligentzia hoiek sekretopean daudela, hori komentatu digute autoa nolan datorrela, eta bueno, pues printzipioz hori da dakiguna momentu honetan.
Aipatu duzu beraz dagoeneko operazioaren inguruan galdetu behar nizun, autoa kaleratuko zuten Jorge Fernández Díaz Barne ministroak motz-motzean esan du herriraren aurkako operazioaren jarraipena dela gaurkoa, eta gaineratu du etako presoa kontrolatzen zituen tentakuloa desartikulatu dutela.
Bueno, guk dakiguna da, ze auto irakurrial izan dugu, badagola prozedura horretan, herriaren aurkako prozedura horretan, badagoela pieza berezi bat, sekretopean dagoena, eta horren inguruan, pieza horren inguruan agertzen diren datuak, edo informazioak, edo, nadalakoa, horregaitik eskatu dutela epailari atxiloketarako aginduak eta miaketak, eta hori da dakiguna. Fernandezek esan duena, printzipioz bere iritzia da, hori berak esaten du, guk ez dakigu zehazki akusazioak zer nolakoa diren esaten dudalako, badakigula atxilotuak izan direla akusazio orokor baten baitan, baina zehaztasun gehiago ez daukagu, orduan ezin dugu zer gehiagorik esan horren inguruan, baina badakigula, badirudila, badagoela obsesio bat presoen kolektiboaren inguruan, presoen eskubideen alde lanean egon diren pertsonaren inguruan, eta hori erabili zuten bere momentuan herriraren aurkako operazioa aurrera eramateko, badirudi horretan ari direla orain. Nik ezin dut ziurtasun osoarekin esan bat edo bestea, sekretopean daudelako gauzak eta ezin izan dugulako irakurri, baina nik uste dut operazioa eta udan iritzi pertsonala azkeneko erabakiaren eta prentzaurraren eta gauza hoien ondorioa dela. Ikusita pasan astean gertatu zana prentzaurre alde batetik eta gero Euskal Preso Politikoen kolektiboak esan dituen gauzak oso gauza importanteak eta izanguratuak eta nik uste dut oso importanteak, Estatu Espainolak movimendua egin beharrean aurrera jarraitzeko eta gauzak beste modu batean egiteko, erantzuna mundu beti erantzuten duen moduan, ez? Atxiloketarekin, miaketarekin, inkomunikazioa kasu honetan ez, baina, Audientzia Nazionalaren agindupean egiten diren diligentzia hoiek berriro zabalduz, eta, nik uste dut hori, holan kokatu izango duguna datu gehiago izan arte.
Aipatu duzu, inkomunikatuta ez, berria da hori hemen Euskal Herrian, herriaren aurkako operazioan ezagutu genuen, eta tira honakoan ere berria horixe atxilotuak inkomunikatuta ez egotea.
Nik uste dut hori gauza ona dela, ez? Askotan abokatuok eta ez bakarrik abokatuok, baita ere hainbat elkarte internazionalak eta nazio batuetan, eta hainbat tokietan salatu izan dutena da, inkomunikazioarekin zer gertatzen zan, eta inkomunikazioa gainera errekomendazio asko izan du Estatu Espainolak inkomunikazioaren inguruan, hain zuzen ere beti esan dotziela da bakendu behar dala, abokatuaren laguntza eskubide fundamental dala, eta bere atxilotu bat egotea bere abokatuarekin, badala hain zuzen ere eskubide horren gauzapen bat, eta orduan hori oinartez da gertatu, baina bueno, nik uste dut hori oso berri ona dala, ba bueno, ba horretan, ba bueno, bakoitzak bere eskubideak dekoz eta erabilial izan duelako, eta beste aldetik, ba bueno, ba oinarte hor egondan ba bueno, ba espazio hori epailen kontrolei gabe eta ba bueno, ba gauza eta orain zuzen ere, ba bueno, naiz eta el legalidadearen barnean egon, baina kontroli gabe gertatzen ziren gauza asko eta lortzen ziren deklarazio asko eta gauza asko gero erabilak izan direla epaiketa desberdinetan, ba horren beldurrik ez dago eta nik uste dut hori, ba bueno, ba berri ona dela, ez bakarrik detenituentzat, atxilotuentzat, baizik bere familiarrentzat, ze beti ba pertsona bat atxilotu egoten denean familia dago oso kezkatua, ba ez dakielako zer gertatuko da, ba bueno, ba kasu honetan hori importantea da baita ere.
Eta tira, amaitze aldera, Jone, operazionen aurrean zuk zein jarrera uste duzu hartu behar dela hemen Euskal Herrian eta herritarrei begira batez ere?
Bueno, nik uste dut beti, ba bueno, gauzak aztertu behar direla lasaitasun handiarekin, baina nik uste dut erantzuna orain gizarteari dagokio eta gizartea atara behar dela kalera esatea, ba bueno, ba nahiko dala, presoen eskubideak errespetatuak izan behar direla eta atxiloketarik ez gehiagorik, eta momentua ailegatu dala ba iraganeko errezetak bertan bera botatzeko eta hasteko gauzak beste modu batean egiten, eta nik uste dut hori modu askotan egiten dela, baina modu bada desde luego konzentrazioa mobilizazioetan parte hartzen eta datorren zapatuan Bilbon burutuko dan manifestazio horretan ba baita ere parte hartzen. Nik uste dut hori dala gauza bat, ba nahiko dala esateko, eta gu aurrera joango garela, erabakiak hartu dugu zelako, unilateralki hartu dugu zelako, eta edozen gauza sortatzen denean argi daukagun nondik joan behar garen eta zer egin behar dugun, eta hori kalera, kalera atera behar garela.
Baione, Goirizelaia, benetan eskertzen dizugu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, nik uste dut hori, ez, gauza guztien gainetik gure erabakiak hartuta dauzkagu zela, eta, bueno, ba, aurrera jarraitzeko prez egon behar garela, eta bueno, pues nola ez, ba familiarre atxilotuen familiarrei eta atxilotuei, ba bueno, kideak direlako, abokatua direlako, gurekin lanean egon direlako, ba animoak naiz eta ez entzun zuzenean, nik uste dut gure animoak entzungo dutela eta lagungarriak izango direla, eta horregaz bukatuko nuke esan behar dako guztia.
Bukaera polita. Eskarrik asko, Jone.
Vale, zuei, agur.
Beste bat arte.